No niin, tervetuloa huhtikuun perjantai-parlamenttiin. Niin kuin olette varmaan huomanneet, niin keskittyy nyt sitten tällä kertaa kuvaan ja tarkemmin sanottuna valokuvaan ja valokuvan takana oleviin tarinoihin, muistiin, nostalgiaan. Nyt mulla on ilo toivottaa tervetulleeksi illan vieras Kai Bremer.
Kiitos, kiitos.
Koska otit ensimmäisen valokuvan?
Todennäköisesti mä ehkä pystyn sen sanomaan, mutta ensin mä sanon siihen niin, että monet uskovat, että mä olisin niin kuin syntynyt kamera kädessä. Se ei pidä paikansa. Ja sen takia sen ensimmäisen kuvan ottaminen, niin se oli kumminkin, mä olin kai 14-15-vuotiaana, niin mä sain semmoisen laatikkokameran, semmoinen kliks kliks. Sillä mä kuvasin mun ensimmäiset kuvat. Ja jos ne on vielä jossain niin kun albumissa, niitä mitä mä kuvasin. Ja jos niitä katsoo, niin ei kyllä luulisi, että minusta olisi tullut valokuvaajakaan. se oli ihan semmoisia, mikä nyt sillä on semmoisella oma perheestä tai koulukavereista ja muusta, mutta ja jotain vähän niin kuin pusikoita ja muuta, mutta ei ne antaa viitauksia ollenkaan siihen mun ammattiin.
No mistä sitten tämä lähtee tämä kaikki? Mikä susta teki sitten lopulta, sitten että sä päätit, että valokuvaus on se?
Sehän ehkä monille tulee ihan samalla tavalla, mutta mun ammatti oli niin, että mä kävin koulua, sitten mä väsyin kouluun, kirjoitin mustalle taululle, että hei, nyt tämä kaveri lähtee sotaväkeen tai sinne roodikseen. Niin mä lähdinkin ja olin siellä ja kun mä sitten nuorena kokeilana tulin sieltä takaisin, niin perhe oli vähän huolissaan, että miten että mitä nyt Kaista tulee, että mitä sä meinaat rupeaa tekemään. Ja en mä ollenkaan niin kuin ajatellut mitään. Siis mun mielenkiinto oli enemmän. Mä olin ollut tanssimassa koulujuhlissa ja nähnyt blondi siellä lattialla, joka mä olin mennyt tanssimaan sen kanssa ihan mulle tuntematon. Ja hänestä oli sitten tuli mun vaimo. Ja mun mielenkiinto oli kyllä enemmän hänessäkin kuin se, että mitä minusta niin kuin tulee. Mutta mun lankoni, hän oli vähän huolissaan kans minusta, niin hän sanoi, että kuule Kai, mä tunnen yksi valokuvaaja Helsingissä tai siellä, missä me oltiin Helsingissä. Onko sä ajatellut valokuvausta? No hän olisi voinut tuntea vaikka mikä ammattilainen tahansa. Niin mä olisin innostunut yhtä vähän tai yhtä paljon. Niin mä sanoin, että mä kokeillaan. Ja mä olin tämmöinen Auron kuvaaja, joka kuvasi niin kuin ihmisiä ja kotia ja muuta, niin mä olin pari kuukautta hänen luona ja sain ensimmäisen kertaa tuoksua tämän pimeän huoneen tuoksua ja muu, mutta eihän mä siihen niin kuin syttynyt millään tavalla. Siitä mä sitten siirryn yhden teollisuuskuvaajan assistentiksi ja totta kai opin aina pikkasen lisää, mutta se oli niin tylsää kuvaan ikinä olla. Ja jos mä siellä olis vielä jatkanut, niin minusta ei olisi tullut valokuvaaja ihan varmasti. Mutta sitten tuli yksi soitto semmoista lehdestä kuin Hufvudstadsbladet, joka ilmestyi Helsingissä, suomenruotsalainen lehti. Ja ne kysyivät, jos mä tulis heille kuvaajaksi. Ja sinä päivänä, kun mä astuin toimitukseen sisään, niin mä tiesin, nyt mä oon tullut oikea paikkaan.
Oliko silloin selvää, että valokuva on se sun juttu?
Joo.
Tiesitkö sä sen silloin?
Joo, ja mä tiesin, siis mähän totta kai siellä ne vuodet, mikä mä olin tuhlannut sitten näissä muissa, niin totta kai mä olin oppinut niin kuin käyttämään kameraa ja kuvannut, mutta mä tunsin sen se jollain tavalla sen atmosfääri, kun tuli siihen toimitukseen, tapasin ne toimittajat, ne ottivat minut määrätyllä täällä heidän siipinsä alla ja koulutti minut journalistiksi. Ei no. Ehkä niin paljon valokuvaajaksi, mutta mä pääsin niin kuin lehtityöhön sisään.
Joo, mitä, kutsuisitko sä itse asiassa niin kuin valokuvaajaksi, valokuvataiteilijaksi vai kuvajournalistiksi?
Kyllä, kuvajournalistiksi, joo. Niin tota, no,
et sä et
mielellä... mä huomasin sen, että nyt mä oon päässyt semmoisen työhön, missä mä joudun niin kuin ulos kentälle. Mä saan työskennellä ihmisten parissa. Mä saan mahdollisesti katsoa niin erilaisia tapahtumia ja muuta, niin mä tiesin, että nyt tämä on mun ala. Eikä se, että mä seison jossain studiossa ja järjestän lampuja ja jotain muuta vastaavaa.
No mikä se oli, jos kysytään ihan tämmöinen vähän niin kuin, siis vähän kliseenomainen kysymyskin, mutta halusitko sä kuvilla vaikuttaa? Muuttaa
no se,
jotakin.
Sehän on ihan selvää, että jos niin kun astuu jonkun lehden palvelukseen, niin sä tiedät, että sä otat kuvia sen takia, että ne julkaistaan. Ja sen mukaan, kun jos kuva on julkaistu jossain lehdessä, niin eihän mä tiedä, miten se vaikuttaa, mutta mä oletan, että lehdet katsotaan, lehden luetaan ja kuvia katsotaan. Sen kautta totta kai mun kuvalla mä vaikutan enemmän ihmisiin kuin se, että mä seison jossain muualla ja kuvan niin kuin portrettia tai jotain muuta.
No, jos me ajatellaan sun kuvaajauraa, niin kuinka paljon, onko sä saanut tämmöisiä niin kuin palautetta siitä, että joku kuva olisi jotenkin vaikuttanut ihmisten elämään? Sillä tavalla, että voisi sanoa jopa, että se olisi tehnyt tämmöisen efektin.
No ei mulla on ihan semmoinen joku tommoinen kuva, kun mä voin sanoa, että sillä olen vaikuttanut. Mutta kyllähän mä esimerkiksi sillä, että näin jälkikäteen ajatellen, niin mullahan oli aika iso tämmöinen retrospektiivinen näyttely Ateneumissa Helsingissä. Ja se oli aika paljon niitä kuvia, kun mä olin ihan alusta alkaen niin kun ottanut niin kun lehtikuvia ja sitten siinä oli maisemia ja muuta, kävijöitä oli 63 000. Niin jos ihmiset tulee siinä määrin niin kun katsomaan mun kuvia, niin kyllä mä jotenkin silloin niin kun tajus sen, että ne on herättänyt mielenkiintoa.
Yleisöltä kysymys, kuinka moni muistaa nähneensä Kai Bremerin kuvia, valokuvia? Siinä näet.
Ai.
Melkein kaikki. otetaan sieltä muutama. Kuka muistaa tällaisen kuvan, kun Urho Kekkonen on Pariisissa käsin, niin kuin täällä Napoleon tyyppisesti tuolla takin sisällä ja alla lukee Napoleon semmoinen teksti siinä talon kyljessä. Kuka muistaa tämän kuvan?
Se tapahtui Kekkosen niin kuin valtion vierailu Ranskaan ja sen ohella se meni Korsikkaan ja se halusi tutustua Napoleonin kotiin. Kotitalo ei ollut kovin iso, se oli se takapihalla kahden kerroksen talo. Kun me tultiin sinne pihalle, niin mä näin, että siinä oli ikkuna ylhäällä ja siinä luki sitten aika isolla kirjaimella Napoleon. Ja sitten jotain muuta sen alla sitten, että hän varmasti on asunut tässä talossa ja muuta. Mutta se oli ihan noin ikkunan alla. Ja Kekkonen lähti niin kuin seuraavien sisään sinne johonkin. Niin mä ajattelin, että mä jään tänne pihalle. Ja sitten mä rupes rukoilemaan kaikille jumalille, jos on siellä ylhäällä, että avatkaa ikkuna. Tule sinne. Että ikkuna aukes. Ja Kekkonen tuli sinne ja siellä alla lukisi Napoleon. No mitä tapahtui? Ikkuna aukesi ja Kekkonen tuli ja hän tuli sinne, katsoi taivaaseen. Sillä oli käsi tällä tavalla sisällä, ihan niin kuin se klassillinen kuva Napoleonista, kun hän katsoo. Äkkiä. Pari-kolme kuvaa sain siitä, sitä se vaimo tuli vielä viereen. Ei se kauan seisit siellä ennen kuin koko ikkuna sitten oli täys. Siellä oli muita ihmisiä jo, mutta mä tiesin, että nyt mä sain ainakin toivon. Mutta sehän on selvä, niin kuin yleensä siihen aikaan, kun mä olin töissä, niin tämä ei ollut digikamera. Se oli ihan tavallinen rullakamera, että mitä sä olit saanut, niin sä et tiennyt ennen kuin sä tulit kotiin, ehkä monen viikon jälkeen, ja kehitti rullan ja katsoit ensimmäistä kertaa sitä valoa vasten. Mä sain sen. Tai sitten totta kai monta kertaa. Ei tullut niin hyvin. Mutta kumminkin tämä Kekkonen on, se kuva tuli, se julkaistiin Viikkosanomissa. Seuraavalla matkalla, kun mä olin sen kanssa, niin se tuli mulle ja sanoi, että kuulkaa nyt valokuva ja Bremer. Mä hain vaan mun nenäliinoa. Niin mä sanoin, että herra tasavallan presidentti, mä en oikein usko siihen, koska nenäliina ei pidetä siinä taskussa ja mä en nähnyt yhtään nenäliinasta edes kädessä. Niin hän katseli pitkään minua ja sanoi, että saattaa olla, että te olette oikeassa, saattaa olla. Ja mä tiedän, että mä olin oikeassa.
Minkälainen tilanne se on, kun ajatellaan sitä vielä tätä pimiötyöskentelyä, kun ajatellaan, minkälainen tilanne on nyt muuttunut. Että sieltä tuli aina yllätyksiä, että sä et oikein tiennyt, mitä sä oot saanut sinne.
Totta kai se suuri muutos, mikä nyt tänään sanotaan, mikä on tapahtunut kameran kehityksessä, on se, että nykyään tänä päivänä, niin jos sä kuvat niin kuin digitaalikameralla, niin sä voin kääntää kameraa, niin sä näet, että onko se saanut tai onko se onnistunut tai ei. Kaikkihan tapahtuu sillä, että kuvas rullilla, filmirullilla, oli se, että sitä ei oikeastaan niin kuin tajunnut tai ei tiennyt. Joskus kyllä aavisti sen, että yleensä on niin kuin tavallisissa kuvauksissa, niin tiesi, että paljon se oli niin kuin kasvanut sisäpäähän, niin kuin se, että tiedä, että valotus ja muu oli oikea. Mutta tämmöiset nopeat tapahtumakuvat oli kyllä aina siinä mielessä, sai olla aika niin kuin utelias ihan siihen saakka, kun sä tulit kotiin ja katsoit, että saiko sen tosiaan se vangittu sen hetken. Muista kerran, kun mä seison salpauksella mäen alla ja kuvasin mäenhyppäjiä. Jotakin oli tapahtunut kamerassa, että aina näkyy vaan etuosa suksista, ei mitään muuta. Kun seisoo miinus 25 astessa kovassa tuulessa ja kuvaa ja sitten tulee kotiin ja rulla on tyhjä. Ei ole kivaa.
Otetaan toinen. Ehkä monet on nähnyt myös näitä. Sä oot aika hienolla tavalla onnistunut kuvaamaan köyhyyttä. Köyhien ihmisten hyvin niin kuin raadollista elämäntilannetta.
Se lehdessä, missä nyt oli alussa ainakin aika paljon, niin kuin oli sanomia, viikkolehti, Viikkosanomat, joka ei ole kyllä enää olemassa, mutta silloin 50-60-luvulla, puoli 70-luvulla, niin oli vielä olemassa, niin sillähän totta kai suurimman osa mun alkuvuosista niin kuin tehnyt töitä. Ja se oli kyllä erittäin kivaa tunnelmaa ja siellä toimituksessa ja muut me oltiin. Oikeastaan voi sanoa, että siinä mä olin mukana kehittämässä kuvajournalismi Suomessa. Ja se oli jotain, joka ei siihen saakka ollut kovin paljon. Niin kuin, yleensä niin kuin kuvat katsottiin, että oli jotain semmoista palsta täytettä lehdissä. Se oli pakollista, ne piti olla, mutta niissä ei kyllä kovin paljon niin kuin journalismin kanssa ollut mitään tekemistä. Ja totta kai silloin, kun mä olin töissä siellä, niin sitä ennen oli erittäin paljon käytetty se, että joku toimittaja lähti tekemään juttua ja hänelle ripustettiin kamera kaulan ympäri ja hän sai niin kuin kuvata sen omalle tekstille jotain. Ja joskus hän onnistui joku, joskus hän epäonnistui, mutta silloin oli just se iso muutos. Muutos tuli just siihen aikaan, kun mä rupesin kuvaamaan, että lehti rupesi lähettämään toimittaja ja kuvaaja tekemään yhteistyötä. Ja se heti tuotti niin kuin tulosta. Pari kolme toimittajaa oli Pohjois-Suomesta, niin tunsin ne paikat siellä. Niin mentiin katsomaan tämmöisiä erilaisia niin kuin köyhiä siellä ylhäällä. Ja mä arvan nyt, että sä ajattelet sitä yhtä kuvaa,
kyllä,
kun sä, mistä sä näit tänään. Niin me tultiin semmoiseen perheeseen, joka pankki oli häätänyt pois siitä talossa, missä ne asui. Se oli erittäin köyhä perhe. Isä oli loppuun melkein, oli sairaana, tehnyt töitä koko elämässä. Ja emäntä kans väsyneenä ja aika kurjan näköistä. Ja niillä oli paljon lapsia. Ja nuori niistä oli tämmöisessä sängyssä, joka oli kulunut kyllä loppuun aika paljon. Ja se maali oli pois siitä ja muuta, ja se oli kovassa kuumessa siellä, ja isä istui sen takaa ja piti vähän seuraa sille tytölle. Ja mä sain siitä yhden kuvan sitten, joka noin rimojen välissä näkee sen tytön kasvot ja sitten isän siellä takana. Ja se valittiin sitten siellä lehdessä, sitten kun me tehtiin sen juttu, niin valittiin niin kuin pääkuvaksi. Ja otsikko tuli köyhyyden kehto, koska se sänky oli vähän niin kuin kehdon tapainen. Ja me katsottiin, että se oli aika fiksu, kivasti niin kuin keksit, että se sopii se kuva ja se teksti aika hyvin yhteen. Monen vuoden sen jälkeen niin kuultiin se, että kun tämä lehti ilmestyi, niin tämä emäntätalossa, siis äititalossa, juoksi kylässä ja osti kaikki irtonumerot, mitä hän sai ostettu tästä lehdestä, koska hän häpeisi kauheasti olla sen otsikon alla, köyhyyden kehto. Ja me saatiin aika hyvän opetuksen siitä, että ei aina täytyisi vähän niin kuin ajatella, kun tehdään, yhdistetään otsikko ja kuvaa. Edeskään funtsat, tullut ajatelleeksi sen, että mitä nämä ihmiset ajattelivat. No, ne teki sen. Ja me sain hyvän opetuksen tästä. Hyvä puoli tässä oli, kumminkin koko jutussa oli se, että kun tämä julkaistiin köyhyyden kehtoon tai kuva, aiheutti sen, että pankki veti pois sen. Et kun sä kysyt, että onko mun kuva vaikuttanut joskus, niin se on.
Että sä pääset jollakin tavalla niin kun sieltä sivusta katsojana ihmisiä hyvin lähelle. Ikään kuin sua ei huomaakaan, että minkälainen tapa sulla on lähestyä kohdetta niin kun ihmisiä?
Mulla on ollut erittäin helppo saada yhteyttä ihmisiin. Mä en ole niin kun millään tavalla, mä oon unostanut itteni, mä oon jutellut ja muuta. Ja mä en tiedä, se on kai sisäkasvattu jollain tavalla, niin mulla ei koskaan ollut vaikeuksia niin kuin sillä tavalla. Mä nyt liikun linnoissa yhtä hyvin kuin jossain köyhyisessä talossa ja saan kontakti ihmisiin. Mä voin kertoa yksi tarina.
Joo.
Kun mä tulin myös jossain siellä Pohjois-Suomessa, niin tehtiin jostain erakko naisesta, joka asui jossain kaukana, jossain syrjässä, ihan yksin siellä. Ja me tultiin sinne hänen luokseen, niin me tultiin sisään tupaan. Ja sitten me esiteltiin itsemme, mistä me ollaan, niin tämä nainen sanoi, Kai Bremerko. Mä olin kaatua siellä. Kai. Niin se sanoi, mä rakastan sun kuvia. Niin mä ajattelin, mitä ihmeellistä täällä on. Semmoinen 60-70 oleva niin kuin tämmöinen maalasemätä siellä tuvassa, erakko tosiaan. Niin hän sanoi, että joo, mulla on kaikki teidän kauniit kuvat, mulla on siellä ulkohuusin seinällä. Mä en ole ikinä saanut niin hyvää arvostelua kuin tästä naisesta, kun sanoin. Ja kuvat oli kyllä maisema, kun mä kuvia, ei viikko sanonut musta, me naisista, missä oli muotia ja maisemia ja muuta. Mutta silti Ja mä sanoin, että yleensä niin kun huusit, hän on jonkinlaiset galleriat ollut niin kuin Suomessa kaikkialla. Kuvia on seinille ja tällä tädillä oli sitten mun kuvat siellä. Mutta kyllä se, kun se sanoi, että Kai Bremäko, niin mä...
Eli hän ajatteli sua aina silloin, kun hän... joo, kyllä. Että,
todennäköisesti.
Joo. Jos puhutaan hetken tämmöisestä niin kuin kuvajournalismin moraalista, onko se joutunut semmoiseen tilanteeseen, että tätä kuvaa sä et halua julkaista?
Joo, mä erittäin harvoin, mä kerran elämässä, mä muistan, että mä en monta kertaa ollut semmoinen paparazzikko, joka istuu ja kyttää, mutta kerran oli tämmöinen neuvostoliittolainen pesö oli Suomessa kuin Syygin. Ja, hänellä oli vaimossa mukana ja hän asui jossain semmoisessa huvilassa, jossa mä en muista missä se oli, mutta kumminkin metsikössä, jossa ne asui. Ja mä jotenkin sain päähäni, että mä haluan niin kun kuvata sen rouvako Syygin jollain tavalla, kun hän vietti päivän siellä, missä nämä toiset juoksi siellä, niin mutta se oli kielletty alue, että mulla oli pakko vähän niin kuin jujutella itteni eteenpäin siellä pusikoissa ja muussa. Sitten mä näin siellä, kun se rouvako Syygin, sitten eihän me tiedä, mitä siellä tulee tapahtumaan, mutta hän istui siellä ulkona tuommoisessa lepotuolissa, aika pikkasen... Vaatteet päällä kyllä, mutta ei mitenkään. No, se oli vähän niin kuin, voisinko sanoa, että sillä oli hame vedetty ylös vähän näin ja vähän niin ja noin. Ja sitten se söi viinirypäleitä, että se tiputti yksi rypäle kerran.
Onko se kuva, tallella?
Oli siellä niin. Pusikossa kameran kanssa, mä piti kuvata sen ja mä kuvasin. Mä pelkäs koko ajan, että nyt tulee joku, päälle. Ja sitten kun mä sitten tein ne muut kuvat ja toi tää sitten, niin Viikko sanoi, mä tiesin itse. Ja mä tein se piruttava se kuva, niin ja me todettiin siellä lehdessä sen, että jos tämä kuva julkaistaan, niin syttyy sitten kolmas sota Suomen ja Neuvostoliiton kautta.
Onko tämä kuva tallella vielä sulla?
Joo, on. Mutta se on ainoa kerta, kun mä olen ollut niin smygaamassa noin pusikoissa.
Siirrytään ihan näihin päiviin. Kerrot vähän unista. Ja kuvasta. Sä oot nyt tehnyt jotain, mikä liittyy uniin.
Joo. No nyt on niin, että kaikkihan te tiedätte sen, että mä oon ollut melko pitkään jo eläkkeellä. Ja ihan 96, joo, tarkoitan. Siitä lähtien. Ja eihän mä nyt enää totta kai matkustan ympäri Suomea eikä maailmaakaan ja kuvan sillä tavalla, mutta siinä missä mä asun Sipon saaristossa siinä mä oikeastaan asunut koko ajan ja siinä mä kuvan luontoa aika paljon luonto on koko ajan mun ympärillä. Mä oon kuvannut sen monilla eri tavalla, monilla eri kameroilla, jopa isolla tämmöisellä puukameralla 1800-luvulla tehty. Että se luonto on jotenkin niin kuin erittäin tuttu mulle. Ja nyt tässä... Viime vuonna oli, mä en tiedä, jos te tiedätte, muistatte, mutta viime vuonna oli aurinkopimennys. Ja tämä auringon pimennys oli tota noin, se on kai suurin piirtein vuosi sitten. Ja kun mä tulin kotiin, niin mä hätätyin, että miten mä saisin sen auringon pimennyksen kuvattu. Ja mä tiesin, että se kestää vain 8 minuuttia, että sitten se rupeaa taas niin kun, niin mulla oli vähän hätää kärsimässä. Ja sitten mä yhtäkkiä keksin yhden asian ja otin sen kuvan ja kun mä näin sen, niin mä heti tiesin, tämä projekti mä tulen jatkamaan. Ja tota noin, se on nyt sitten mun viimeinen. Ja tota noin, koko vuoden se vei minut ja mä eri jaksottain tein sitä. Ja ihan tota noin, tässä pari kuukausi sitten, niin mulla oli näyttely. Tässä Hartwallin uudessa tämmöisessä Konstaform-näyttelytilassa siellä Porvoon ja Helsingin välillä. Ja ne kuvat kyllä herätti aika paljon huomiota. Ja tota noin, sen jälkeen ne ei oikeastaan ollut vielä missään näytteillä. Mä en tiedä, tässä tuskipa kuka teistä on sen nähnyt, ei varmastikaan. Mä oon aika paljon mukana kans Facebookissa. Osa näistä kuvista on ollut esillä Facebookissa ja sielläkin ne on herättänyt aika paljon huomiota. Siinä jutussa on aika hauskaa sen, että tämä idea, joka syntyi mulla silloin, kun mä olin kuvannut sen, niin heti sai mulle sen otsikon, että mikä tämä näyttely on, niin se oli mun unimaailma. Ja ne on aika paljon unimaailmaa. Niitä oikeastaan voisi kutsua myös ihan valografiikaksi, koska siinä aurinko on se, joka antanut mulle niin kuin valon ja kuvat on aika graafilliset. Ne on ihan poikkeus siitä, mitä olen tähän saakka tehnyt. Mutta se on aika hauskaa myös, että ne vanhat kuvaajat, joko silloin 1800-luvulla, kun valokuvaus yleensä niin kuin syntyi, niin ne oli kyllä enemmän kans kemistiä ja jollain tavalla vähän niin kuin taikureita. Ihmisten varmasti ajatteli tällä tavalla, koska niillä oli semmoista hokkuspokkus-systeemiä siihen aikaan. Ja mä kans jollain tavalla, kun mä tein tää viimeinen homma, niin mä kans ajattelin koko ajan, että tää on niin monimutkainen, aika vaikea systeemi tai jotenkin ei ihan selvää, että se onnistuu tai ei. Niin mä olin aika paljon näin, kun tunsin itteni, että mä nyt kokeilen jotain uutta, mitä ei ole tähän saakka tehty. Ja mä tiedän, että se niin on. Ja jotenkin mä olin erittäin tyytyväinen, mä jotenkin samastin itteni niihin vanhoihin kuvaajiin, joka on ollut mun esi, tai ne, joka nyt aloitti koko tämän kuvauksen ja tota, no, sai jotain niin kuin aikaan. Ja, tota, no, ja niin kuin sanottu, niin ne on satumaailmaa tai unimaailmaa, ja tota, no, sen takia sen nimi tuli.
Olet tehnyt paljon muutakin tämmöistä kokeilevaa uutta, niin kuin mielenkiintoista viime aikoina. Mämmikoira. Mikä on mämmikoira?
Joo. No, mämmikoira oikeastaan syntyy sillä, että silloin kun mä olin vielä töissä, ja nimenomaan osti Viikkosanomat, niin minusta mä olin jollain matkalla ja kun mä tulin kotiin, niin mä näin, että tämä lehti tai mä oli käyttänyt minun mielestäni niin kuin väärin. Olet valinnut väärät kuvat ja muuta. Ja tota, no, kun mä sain selville sitten niin, että se oli päätoimittaja, joka sen oli määrännyt jollain tavalla ja sekoittanut itse siihen touhuun, niin. Ja tämä päätoimittaja oli silloin tota, no, ihan tämmöinen, siellä loppuvaiheessa vaihtoi päätoimittaja koko ajan. Ja tämä oli semmoinen, kun mä en muutenkaan niin kuin ollut kauhean sympatia hänelle. No joo, mä menin tota noin toimitukseen ja piti sanoa sille sitten niin, että sen oli koko toimitus oli siellä ja hän sattui olemaan siellä mukana, niin mä piti mennä sanomaan sille, että sä oot kyllä aikamoinen niin kuin mämmikoura. Mutta miten mä nyt sanoin sitten niin, että sä oot kyllä aikamoinen mämmikoira. Ja mä en päässyt pitemmällä, kaikki rupesi nauramaan ja sitten hän kanssa ja sitten minä jo. Sen jälkeen niin mä oon mämmikoira. Kun multa tuli semmoinen kirja, kun mämmikoiran muistelmat, niin tämä kustantaja sanoi, että saaks hän käyttää mämmikoiran otsikon, kun siinä kirjassa mä sanoin, että sen kuvan otat. Mutta mä tiedän sen, että monet kun on nähnyt tämän kirjan varmasti, kun ei tiedä tätä tarinaa, mitä mä just nyt kerroin, niin on ollut varmasti aika ihmeessä, mikä se mämmikoiroikasta tarkoittaa.
No mä oon sitä nyt lukenut. No, kerrotko muille, mikä kirja se on?
Anteeksi?
Mikä kirja on mämmikoira?
Mitä kirja?
Niin.
Se on mämmikoiran muistelmat.
Mutta siellä on paljon...
No siinä on mitä nyt muistelmissa on, siis mun munaukset, voi sanoa.
Niin. Ja sitten...
Joo, mä oon kertonut enemmän kuin ehkä mun munauksia ja mitä kaikki voi tapahtua. Siis mä voin sanoa, että mun aikana kyllä niin paljon on tapahtunut erilaisia tämmöisiä, että sen otsikon alla mä hyvinkin voi olla kuin mämmikoira. Mutta kyllä mä en joskus onnistunutkin.
Joku vinkuu vähän.
Onko tää johon?
Niin, mutta siellä on ruokaohjeita.
Joo. Nyt on kaksi kirjaa.
Ai kaksi kirjaa,
yksi kirja, joka ei oikeastaan enää saa mistään, niin se on se mämmikoiran muistelmat.
Joo, mutta entäs tää
kun mä olin aika tarmokas, niin kun Facebookissa mukana, kun mä tulin sinne Facebook mukaan, niin mä innostun siihen, mutta sitten mä rupes kumminkin vähän niin kuin ajattelin, että mä teen mieluummin hauskoja juttuja kuin sen, että mä kirjoitan, että nyt mä menin ulos Prissen kanssa ja menin kahvikuppiin juomaan kahvia. Sitä mä en halunnut tehdä, mutta mä rupes kirjoittamaan, sitten mä rupes kun mä teen mun omaa ruokaa aina kotona, vaikka mä yksin, niin mä rupesin kuvaamaan pikkasen tää mun ruokatouhut. Ja jostain syystä se niin herätti huomiota tänne kuvat ja muut. Sitten Aalto-yliopisto kysyi, jos ne saa tehdä ruokakirjaa siitä mun touhusta. Ja mähän kirjoitin reseptin kanssa mukaan, mutta... Mutta ne sanoi, että se on, ne ei rupea korjaamaan mitään niin kuin mun tekstiä ja muuta, kun mä tiedän, että jo Viikkosanomassa ollessa, niin ne sanoi siellä, että kun mä nyt en puhunut ihan täydellistä suomea, eikä mä nytkään puhu täydellistä suomea, mutta mä sain, niin kuin, että mä kirjoitan bremerin kielellä. Mikä tarkoittaa, että se on vähän suomea ja ruotsia ja muita sanoja mukana. Niin ne koko kirja on sitten bremerin kielellä.
Nyt voisitte laittaa kysymyksiä sieltä, kohta Terho kerää niitä tänne. Me mennään nyt, otetaan vielä hetki ihan tästä valokuvasta. Niin mikä on valokuvan ominaisin taidemuoto? Kun ajatellaan usein, että jokaisella taidemuodolla on ikään kuin ominaisin laatu, niin mitä sä sanoisit, että mikä on valokuvan? Mitä ei voi korvata millään muulla taidemuodolla?
No valokuva hän tuli vasta kai 60-luvulla niin kuin tämmöinen täydellinen samanlainen status kuin kaikki muutkin taidelajit sillä, että ne on tänä päivänä ihan samassa asemassa kuin mikä taidelaji tahansa. Silloin kun mä aloitin, niin valokuva kyllä ei ollut kovin sillä tavalla kovassa, niin kun sitä nyt ei arvostettu. Mulla on aina ollut sikäli, että sanot, että monta siis tänä päivänä se ehkä ei toimi enää niin pahasti, mutta se oli kyllä niin, että valokuva katsottiin, että se ei ole niin kun käännetty nyt Ruotsista suomeksi suoraan tämmöinen, että se kelpuuttaa niin kuin, että se ei ole huone, että tämä on kelvuttava niin kuin panemaan huoneen seinälle. Siis, että se tota noin, katsotaan, että valokuva ei oikein niin kuin sillä tavalla kilpaile muiden niin kuin taidolajien, mikä nyt pannaan seinille, että maalauksia ja. Mutta tämä on muuttunut kyllä nämä viimeiset vuodet. Nyt minusta niin kuin tuntuu, että siinä suhteessa myös valokuva taiteena katsottuna, se voi sitten sisältö olla mikä tahansa. Niin, tota noin, kelvuttaa, koska kumminkin mä oon aika paljon myynyt kans kuvia ja tiedän, että ihmisille on niitä seinillä. Ja moni muukin kuvaaja totta kai on myynyt.
Mutta onko joku sellainen tekijä, mihin vain valokuva pystyy? Mitä ei pysty millään muulla keinolla ilmaisemaan? Ainoastaan valokuva?
No, se on vaikea kysymys tuo. Mikä semmoinen tota noin... No kyllä, totta kai valokuva, jos nyt ajattelet, että valokuva vaan pystyy, mikä sä otat millä kameralla tahansa, niin sit tulee valokuva. Niin eihän muulla menetelmällä sä saat valokuva syntymään.
Mutta ajattelet, että se on pysäytetty kuva, vai?
Tänä päivänä valokuvaus on muuttunut niin, se on niin laaja käsite. Sä voit valokuvauksella niin kuin puhua mistä tahansa, mikä sä istut sun daattorin edessä ja teet valokuvan. Ja, tai sä pystyt niin kuin, tekniikka tänään antaa myöten, niin kun, ja valokuvaus on haarautunut niin moni erilaisiin suuntaan, että ei enää ehkä voi puhuakaan vaan yhdestä valokuvasta sillä tavalla. On niin kuin ennenkin ollut erilaisia valokuvaajia, mutta tota noin, tänään sulla on mahdollisuus niin kuin, valokuvasta tehdä minkä tyyppistä taidetta tahansa, jos sä haluat. Ja tota, tämä viimeinen, just tämä, mikä mä sanoin, on tota noin mun unimaailma. Ne on puhtaasti valokuvia, valokuvausmenetelmä tehty. Ne ei ole manipuloitua, ne ei ole tehty daattorissa. Mutta sitten kysytään multa, miten ne on tehty. Sen mä oon pitänyt omana salaisuutena. Siitä mä en halua sanoa.
Hyvä. Mennään, täällä on kysymyksiä. Minkä ohjeen antaisit valokuvaajaksi, lehtikuvaajaksi haluavalle nuorelle?
Jaa, joo, mä oon saanut aika monta kertaa tämän saman kysymyksen. No ainakin mä sanon sen, että tänä päivänä mikä erottaa hyvän kuvaajan huonosta on sen, että sillä hyvällä kuvalla, hyvä kuvaajalla tai sanotaan pikemmin niin, että mikä pitää sitten olla niin, että on niin kuin huomavinaan, mikä ympärillä tapahtuu. Ja siitä kuvata sen, mutta sitten myös kehittää omaa tapansa kuvata sitä. Niin sitten tässä sanotaan, mikä ohjeen antaisi. Sitten mä sanoisin heti ohjaajalle sen, että unohda itsesi ja ajattele muita kanssa. Ja sitten tota noin, on kans erittäin hyvä niin kuin se, että on pitää silmät auki ja katsoa, mitä tapahtuu ympärillä. Ja sitten totta kai, jos on mahdollisuus, niin käydä koulua, valokuvauskoulua. Ja tota, sen kautta saada vähän niin kuin kuulla valokuvan historiaa ja valokuvan niin kuin kehitys muutenkin. Ja tota noin, mutta ennen kaikkea olla tota noin silmät auki, mitä tapahtuu sun ympärillä ja siitä. Tässä on
katsomisen kykyä.
Mitä?
Liittyy köyhyyden kehto valokuva, näetkö siitä? Eli voi muuttaa yhden perheen tilannetta, mutta voiko valokuva vaikuttaa rakenteisiin? Tässä on tällainen poliittinen Eli pankki pesi kasvonsa, mutta tällä ei ole välttämättä vaikutusta rakenteelliseen köyhyyteen. Voiko valokuvalla saada aikaan rakenteellisia muutoksia?
No,
onko vaikea?
Se vähän niin kuin utopistinen niin kuin, kysymys, tai jotenkin niin kuin, saattaa olla, että jotain valokuvia on saanut jotenkin. Niin kuin, nythän meillä on yksi tämmöinen erittäin taitava nuori nainen, joka kuvaa. Meeri Koutaniemi on ollut erittäin monessa vaikeassa tämmöisessä ympäristössä ja kuvannut semmoisia kuin ympärileikkaus ja semmoiset naiselle ja muuta. Mä en tiedä. Mä oon toivonut, että totta kai tommonen voisi vaikuttaa, mutta mä en ainakaan voi vastata siihen niin, että onko se vaikuttanut tai ei. Mutta oikeastaan mä toivon totta kai joskus, että mun kuvia jotenkin olisi vaikuttanut tällä tavalla, mutta ei mulla ole mitään konkreettisia niin kuin tämmöisiä, että mä voin sanoa, että joo, se ja se kuva tai se ja se kuva, mutta se on selvä sen, että kuvat vaikuttavat yhtä paljon kuin teksti minusta niin kuin nykyään ja ehkä monta kertaa enemmänkin. Mutta miten tämmöistä konkreettista niin kun tulosta, niin mulla kyllä ei ole. Näin äkkiä ajatellen.
Onko sinulla muita valokuvaajia, jotka ovat vaikuttaneet työhösi?
Mun kuvasi. No se on selvää, että jokaisella kuvaajalla on ollut tämmöiset esikuvat edessä. Ja se on silloin, kun mä aloitin, niin nämä suuret maailmankuulut lehdet, aikakauslehdet, kun Life esimerkiksi nyt yksi, se ihan päällimmäisenä, sitten paljon muita tämmöisiä isoja lehtiä silloin Euroopassa, niin heidän kuvaajansa ovat niin kun antanut vaikutteet mulle, ja mä oon siitä imennyt niin kun ajatuksia, ideoita ja muuta, mutta se oli vaan se suuri ero silloin, kun mä olin niin kun töissä suomalaisessa aikakauslehdessä. Nämä valtavat nämä lehdet, siihen aikaan aikakauslehdet, niillä oli ihan toisenlaisen budjetti, millä ne lähti liikkeelle. Jos mä sain olla viikon 5 päivää, 4 päivää jossain kauempaa, tai sanotaan päivän joskus kauempaa, 3, 4, 5 päivää jossain kuvaamassa, joka jossain, sanotaan nyt esimerkiksi yhdessä espanjalaisessa kylässä, niin olisi mahdollisuus, niin kuin joku live-kuvaaja, kun oli siellä, asui 2 vuotta siellä. Tuli kotiin, teki kuvia ja meni taas uudelleen ja asui vuoden siellä. Ja sitten teki tämmöisen, joka nyt tänä päivänä vielä katsotaan, on semmoisen kuvajournalismin, tiedätkö, kuvan niin kuin semmoinen jollain tavalla esikuva kaikkien niin kuin muiden niin kuin reportaasien. Niin kyllä mä uskon, että mä olisin pärjännyt myös. Mutta siis me tapeltiin kyllä ihan eri luokissa täällä Suomessa, kun ne maailmanlehdet. Niillä oli varaa ja niillä oli hyvä painojälki ja ne saivat oikeastaan varata niin paljon aikaa, kun ne haluavat, kun ne sai niin kuin materiaalia syntymään. Jos mä olin niin kuin jossain espanjalaisessa kalastajakylässä, joka mä kerron ollut, niin mä olin 2 päivää. Ja se on vähän niin kuin ero.
No niin, nyt tulee lyhyitä. Digify-filmi.
No mä itse totta kai olen käyttänyt molemmat ja mä en ole mikään niin, mä en oikeastaan hallitse digi sillä tavalla, että just kun mä lähdin eläkkeelle, niin lehti siirtyi digiaikaan ja mä en saanut mikään opetusta, mutta se on selvä sen, että mä tänään kuvan digillä ja mä ihan niin kuin hyväksyn sen ja muu, mutta mä en voi käyttää hyväkseen kaikki se, mitä mä halusin käyttää hyväksi, mikä kameralla tänään voin antaa. Mä tunnen sen määrätyllä tavalla niin paljon, että mä saan se, mitä mä haluan. mutta se on selvä, että koko mun aikana, kun mä olin töissä vielä, niin mä otin filmillä. Nyt mä just kuulin sen, että joku tehdas Amerikassa avaa uudelleen ja rupeaa tekemään mustavalkoisia filmiä ja papereita ja muuta, koska se kuulema on lyömässä itse saas takaisin, että on tulossa. Tästä mä sain kuulla vasta tänään. Mitä siinä? Se filmi, se mikä, että kuvasi filmillä, hän oli se hauskuus, että sä itse seisot jossain pimeässä huoneessa ja teit sun omat kuvat. Ja koko se tunnelma, se atmosfääri tuoksu kaikki siinä huoneessa. Se on tarttunut minulle totta kai niin voimakkaasti, että kaikki me muistot on kiinni näissä filmissä. Mutta mä kuvan kumminkin tänään digillä eikä filmillä.
Koska oot ollut viimeksi pimeä huoneessa?
Puoli vuosi sitten. Mulla on pimeä huone vielä. No. Missä mä teen kuvia.
Joo. Miltä se tuntuu?
Ihanalta. Se oli romuhuone välillä. Mä heitin kaikki romut ulos ja panin uudet sinne hanat ja muuta. Ja heti kun mä tulin sisään siihen, niin kaikki tuli takaisin niin kuin sekunnissa. Mä tiesin kaiken. Mä en tarvitse ollenkaan ajatella, miten kuinka. Ja, kaikki tuli takaisin ja se tuntui hyvältä.
No, tässä on useampikin kuva tästä, tai kysymys tästä, että minkä takia mustavalkoisia kuvia suositaan niin paljon? Minkä takia sullakin on aika paljon mustavalkoisia ollut nämä, mitä me katsottiin tänään? Minkä takia,
no mutta sehän oli hyvä, hyvä tyystä.
Täällä on siis, miksi mustavalkoiset kuvat on?
Joo. No sehän oli silloin, oli tekniikka kumminkin lehdenteossa sikäli, että väri ei ollut tullut vielä. Ja jos väriä käytettiin, niin se piti niin kuin määrätyllä tavalla olla jotain semmoista, kun ei ollut ajankohtaista, koska se kesti kauan niin kuin saada se paino kuntoon siis sillä. Painotalot ei pystynyt painamaan niin kuin väriä kovin paljon. Ja mä nyt on totta kai jo kuvannut sekä mustavalkoista että väriä, mutta ehkä alussa erittäin paljon enemmän mustavalkoista, koska ne oli semmoiset aiheet, kun ne halusi heti seuraavaan lehteen. Ja se oli ainoa mahdollisuus mustavalkoista. Väriä olisi kestänyt 3-4 viikkoa pitempään jalkaan. Mutta nythän kaikki on mennyt takaisin niin kuin siihen, että ei mustavalkoinen kuva niin kuin jossain historiallisesti, että Helsingissä on 50 vuotta sitten, 100 vuotta sitten, niin siinä on mustavalkoinen kuva, niin se hätkähdyttää. Kaikkihän on väriä nykyään lehdissä. Mehän elätään värimaailmassa. Et mustavalkoinen hän oli loppujen lopuksi, ei ollut niin kuin luonnollista. Sehän oli aika epäluonnollista, mutta silti mä katson kyllä, että mun mustavalkoiset kuvat, niin ihmiset tottui totta kai katsomaan mustavalkoisia kuvia. Tänään yksi mustavalkoinen kuva keskellä lehdessä niin herättää huomiota, että ai, onko värikoneet ollut rekki tai jotain, mitä voi kysyä.
Joo. No nyt tulee vähän tämmöisiä henkilökohtaisempia, mennään sinne vähän sun muuhunkin elämään. Mistä ammennat voimasi? Mikä on sinulle tärkeintä sitten? Niin kuin mistä sä saat voimaa tähän kaikkeen kuvaukseen? Vai onko ne kuvat itse?
No, mähän on ikivanha jo. Mun voimat on. Pikkasen jäljellä vielä. Mutta kyllähän se on totta kai, jos mä ajattelen mun voimat siihen, että mä paljon touhuu mun kuvia kanssa, järjestän näyttelyitä ja keksin uutta ja muuta, niin kyllähän se on ihan siitä niin, että se on valokuvaus on mun yhtä paljon ollut mun ammatti, mutta on mun hobby. Mä viihdyn niin kuin kuvien kanssa, mä viihdyn niin kuin, myös esimerkiksi jos mä kuvaan luontoa, niin mä viihdyn erittäin paljon niin kuin kävellä ympäri ja katsoa luontoa yhtä hyvin kuin kuvata ja muuta. Ja tota noin, jos sen sitten niin, mä en tiedä paljonko se vie voimia, siis paljonko siihen tarvitaan voimia. Mutta jos mä ymmärrän se sana voimia, se että se intressi, tai siis no, se on mielenkiinto. Niin, niin kyllä se on ihan sitä niin, että kuvat on aina ollut aika lähellä minua ja sitten niin kun, ja jos mä käyn luonnossa, niin mulla on aina kumminkin kamera mukana, että se on aika kiva kuvata. Ihan voi sanoa, että se on kivaa kuvata vielä.
Ei ole tullut koskaan sellaista tilannetta, että lopetan kuvaamisen, teen jotain muuta.
No ei, ei tätä noin. No joskus, jos oli oikein tylsä kuvausmatka, niin saat olla, että ajatella, että helvetti, mistä syystä. Tai sitten, jos on ollut jossain tosin pirullisissa paikoissa, ne sodissa ja muuta, niin totta kai mä oon ajatellut, että mistä syystä mä oon täällä hengen vaarassa ja muuten. Että, mutta mä en oikeastaan en voi kutsua mun millään tavalla. Se on sotakuvaajaksi eikä katastrofikuvaajaksi ja muuta, että kaikki ne, jotka mä joudun tekemään, niin mä joudun se tekemään, koska mä olin lehtikuvaaja. Semmoista joutuu kans joskus tekemään.
Onko jotain jäänyt tekemättä?
Oi herra Jeesus, mä voin istua täällä huomenna vielä. Paljon on jäänyt tekemättä. Joo, me mulla on pikkasen vuosia vielä. Nyt mä voin aloittaa. Joo, se, niin. On, se mikä on jäänyt tekemättä, niin mä aloitan heti huomenna.
Hyvä. Nyt mä pyytäisin Terho Aallon tänne käväsemään. Onko Terho missä? Otetaan tämä ensin. Täältä kysytään, milloin tulee seuraava näyttely ja mihin?
Joo, mä voin kertoa sen. Joo, mä tiedän sen jo. Täällä syksyllä niin, tulee Aksengallien Kallela museo Helsinkiin. Me tehtiin Helsingin Sanomien, silloin kun mä olin Helsingin Sanomiassa, niin 70-luvun loppulla. Niin, ja 80-luvun, joo, 70-luvulla, niin me tehtiin eri matkoja Neuvosto-Karjalaan. Ja ne näki tämän materiaalin, mikä mulla oli. Ne julkaistiin aika monissa Helsingin Sanomien sunnuntainumeroissa. Ja ne silloin kai herätti aika paljon huomiota, koska me oltiin ensimmäiset journalistit, kun pääsi kiertämään siellä samoissa maisemissa, missä Lönnrot ja I.K. Inha on mun edellinen, niin kuin tai meidän tunnettu tämmöisen kuvaaja, joka silloin 1800-luvulla niin kuin kiersi siellä. Ja, ja niistä matkoista ne tekevät näyttelyn. Se on mun ensimmäinen näyttely, kun vaan on kysytty, että luopuuks mä mun materiaalista, ja se on toiset ihmiset, kun tekee sen. Mulla ei ole yhtä sanomista. No, mä en pikkasen sanomista, mutta se oli aika... Mä en aina halunnut itse olla se, joka melkein kuraattori omissa näyttelyssänne. Mutta tällä kertaa mä ajattelin, että kerrankin on aika kiva antaa koko materiaali toisiin ihmisiin. Ne saa siitä tehdä oman version. Mutta pikkasen tuntuu, että mä tiedän, kun mä tulen sinne, se tuntuu niin kuin mä olisin ollut kuollut jo 10 vuotta. Tulin katsomaan, niin kuin mulla on muisto.
Koska tämä näyttely nyt on?
Se on syyskuussa ja on sitten ihan koko syksyn ja vielä alkuvuoden siellä. Niin, kaikki vaan tervetulleita sinne katsomaan. Ja siinä on museo täys sitten näistä, täys, siinä on muita kanssa. No, mä en tiedä.